v današnji oddaji.
Tako v Sloveniji kot v celotni Evropi število okužb raste. Brusel članice poziva k čim prejšnjemu ukrepanju za preprečitev pomladanskega scenarija.
Infektologinja Bejovič sporoča, do konca leta bo znano, ali bomo prihodnje leto imeli cepivo. Opozarja tudi, Slovenija bi poleg ministrstva za pravice potrebovala še ministrstvo za dolžnosti.
Peti koronski zakon podaljšuje ukrep čakanja na delo do konca leta. Tudi mesečni temeljni dohodek ostaja.
Opozicija z različnimi poskusi ruši vlado. Ta nadaljuje delo.
Vreme? Na zahodu oblačno, drugod deloma sončno. Jutri dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je včeraj potrdila peti protikoronski zakon, s katerim nekatere ukrepe za boj proti posledicam epidemije podaljšuje, nekatere pa nekoliko spreminja. Zagotoviti želi čim bolj nemoteno delo in življenje, hkrati pa omogočiti normalno delovanje javnih storitev. Zakon se nanaša na trg dela, zdravstvo, socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje in tudi na kmetijstvo ter infrastrukturo. Podrobneje Tanja Dominko.
Med ključnimi ukrepi so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo vsaj do konca leta, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Pojdimo po vrsti. Za podaljšanje subvencije za čakanje na delo bo tokrat pogoj padec prometa v lanskem letu za vsaj 30%. Trenutno ta pogoj znaša pri več kot 10% upadu. Po besedah ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja potrebe po subvencijah čakanja na delo še vedno obstajajo.
Ohranimo horizontalni ukrep za vse panoge, obenem pa povišamo, zaostrimo vstopni pogoj. Prvi odzivi zainteresiranih oziroma tistih, ki se jih ta ukrep dotika, so dobri.
Zakonski predlog podaljšuje tudi ureditev nadomestil zaposlenim za čas odobrene karantene in uvaja možnost nadomestila za starše otrok do vključno 5. razreda, ki morajo v karanteno.
Če je bila njihovemu otroku odrejena karantena in so bili zaradi varstva tega otroka doma, so bili upravičeni do le 50% nadomestila plače. Sedaj smo to nadomestilo uredili na 80% in s tem odgovorili na to stisko, ki se je pojavila.
Zakonski predlog za samozaposlene s 1. oktobrom uvaja možnost začasne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka.
In sicer, ker je to zdaj drugačen ukrep, kot je bil v PKP 1 oziroma 2, bo ta mesečni temeljni dohodek v višini 1100 evrov, 700 evrov kot povračilo oziroma nadomestilo izgubljenega dohodka, 400 evrov pa za plačilo prispevkov, ker nimamo ločenega ukrepa pokritja prispevkov za samozaposlene.
Med ključnimi ukrepi je tudi rešitev za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu in sicer tako, da se odpre možnost financiranja iz zdravstvene blagajne vsem izvajalcem z registrirano zdravstveno dejavnostjo, torej tudi zasebnim.
Vlada nadaljuje delo, čeprav je bila soočena s kar nekaj preizkušnjami, ki bi iz položaja lahko odnesle že več ministrov, iz koalicije pa morda celo katero od strank. Trenutno obdobje terja sprejemanje tudi nevšečnih ukrepov, ki naletijo na neodobravanje vsaj dela javnosti. Opozicija to s pridom izkorišča, da bi se vrnila na oblast, vendar pa za zdaj neuspešno. Andrej Šinko.
Koalicija je v preteklega pol leta izvedla največji poseg v gospodarstvo v zgodovini, hkrati pa sprejela tudi številne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zlasti slednji so deležni nekaj manj odobravanja strani dela družbe, kar pa opozicija s pridom izkorišča. Predstavnik civilne družbe za pravično Slovenijo, dr. Mitja Štular, meni, da je takšno obnašanje opozicije zelo problematično, saj?
Gre za neko nasprotovanje za vsako ceno, torej za nasprotovanje brez resnih vsebinskih argumentov.
Takšno ravnanje lahko po besedah sogovornika povzroča veliko škodo, zlasti če gre za ukrepe, ki so bili sprejeti v skupno dobro. Cilj tega je sicer poskus prevzema oblasti strani strank, ki so še nekaj mesecev nazaj vodile vlado.
Problem je, da so se v tej vladi izkazali kot izjemno nekompetentni, kot tudi izjemno neoperativni. Ne? Mislim, da tukaj moramo biti kar veseli, no, da je prišlo do te spremembe, ne? Predvsem v luči tudi koronavirusa, ker jaz si ne predstavljam, kaj bi bilo, ne, če bi dejansko prepustili takratni vladi ukrepanje.
Je opozoril Štular. V preteklih dneh so številni mediji poročali o mladoletnem dekletu, ki je brez maske vstopilo na avtobus, po opozorilu voznika pa zavrnilo, da bi si nadela masko. Posredovati je morala policija, ki je dekle zaprosila za osebne podatke in da zapusti vozilo. Dekle je to zavrnilo, hkrati pa naj bi bilo žaljivo do policistov, ti so jo na to silo odstranili z vozila. Na strani nekaterih predstavnikov opozicije smo lahko ob tem slišali, da smo zaradi tega policijska država oziroma Belorusija.
Kaže torej, da je šlo za neko manipulacijo strani teh opozicijskih voditeljev, tudi nekaterih medijev, ne? In da strani te osebe šlo za neprimerno obnašanje, ni želela sodelovati v postopku. Tako da ta maska, ne, ki se je pojavila pa sedaj v prvem planu, ker ni imela maske, ne, potem je pa policija tako ostro nastopila, se mi zdi, da je zelo, bi rekel, manipulacija, no, in se samo izkorišča zdaj za te kritike.
Poudarja Štular in dodaja, da slovenske oblasti dopuščajo tedenske proteste, čeprav vidimo, da številni protestniki ne upoštevajo preventivnih ukrepov, s tem pa ogrožajo skupnost. Prav tako pa na njih ni bila uporabljena sila strani policije, kot lahko to vidimo v številnih drugih državah. Zato gre po njegovih besedah za hudo zavajanje.
Rast okužb z novim koronavirusom je zelo zaskrbljujoča. Države Evropske unije morajo takoj ukrepati za preprečitev novične vsesplošne ohromitve javnega življenja in gospodarstva. Na to je danes opozorila komisarka za zdravje Stella Kyriakides, ki jo skrbi sovpadanje COVID-19 s sezonsko gripo. Iz Bruslja je slišati predvsem poziv članicam naj preprečijo dodatni pritisk na sisteme zdravstvenega varstva, tudi s povečanim obsegom cepljenja proti gripi. V Sloveniji je pojavnost okužb z novim koronavirusom precej visoka, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Kot najpogostejši vir prenosa še vedno označuje praznovanja in domače dogodke. Več Petra Stopar.
Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš-Jagr je povedala, da v Sloveniji dvotedenska pojavnost okužb znaša približno 68 primerov na 100 tisoč prebivalcev. Največ primerov je v starostni skupini od 45 do 54 let.
Kar je pravzaprav pomembno je to, da se nam veča število potrjenih primerov med zdravstvenimi delavci in sodelavci, in pa tudi potrjenih primerov v domovih starejših občanov.
Okužbo so epidemiologi včeraj potrdili tudi pri dveh zaposlenih v osnovnih šolah in treh vzgojiteljicah. Med učenci so potrdili 5 okužb, 3 med dijaki in pri 2 vrtčevskih otrocih. V karanteni je trenutno več kot 2500 državljanov.
In tukaj ponovno opažamo, da se je ta procent tistih, ki v karanteni zbolijo, približal ponovno 10%.
Na novinarsko vprašanje, ali vlada razmišlja o nadzoru zasebnih druženj, je njen govorec Jelko Kacin odgovoril, da je treba najprej počakati na čistopis 5. svežnja protikoronskih ukrepov, a poudaril.
Vsekakor želimo zagotoviti pravno podlago, da bi se prevelika druženja omejila tudi na zasebnih zemljiščih in da bi bil omogočen tudi dostop oziroma nadzor nad spoštovanjem take odločitve.
Pri tem po njegovih zagotovilih ne gre za policijska pooblastila, ampak za ustrezne inšpekcijske organe.
Je to bodi si zdravstvena inšpekcija, lahko je delovna inšpekcija, ko gre za posamezna podjetja. Cela vrsta teh možnosti se vzpostavlja in mi si takih sivih lis, če želimo zamejiti širjenje virusa, ne smemo dovoliti.
Kacin se je dotaknil tudi pravil, ki veljajo za prehajanje meja. Ker Evropska unija o tem še ni poenotena, se bo po njegovih besedah morala slovenska vlada sama naslednji teden odločiti o morebitnih spremembah. Sam pričakuje, da bi lahko Avstrija in Madžarska zdrsnili z zelenega epidemiološkega seznama, kar zadeva Hrvaško, pa naj bi ta za zdaj ostala rdeča.
Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili dobrih 230 okužb z novim koronavirusom, tudi pri 28 oskrbovancih doma za starejše v Delnicah. 4 bolniki s COVID-19 so umrli. Gre za novo povečanje dnevnega števila okužb, potem ko so v ponedeljek poročali o 70, v torek o 144, včeraj pa že o 204 okužbah. Prizorov bolnih ljudi, pričevanj bolnikov in zdravstvenega osebja je bistveno preveč, da bi rekli, da je to vse skupaj zrežirano. S temi besedami se je na teorije zarote, da novega koronavirusa ni, odzvala infektologinja doktorica Bojana Bejovič, ki so jo v torek zvečer gostili v župniji Krka. V sklopu Kozmijanovih dni je spregovorila o soočanju z epidemijo, pa tudi o tem, kako blizu smo novemu cepivu. Prispevek Alena Salihoviča.
Mediji imamo posebej v času pandemije izjemno vlogo, ocenjuje Bejovičeva, ki je na novinarje v preteklosti že večkrat naslovila poziv.
Zdaj pa je vaša naloga, da ljudi obveščate in podpirate v tem, kar delajo. Ne, da se strašimo en drugega, pa da predvajamo samo to, kako se pod masko človek duši, ampak da se reče, lejte se igre, pa imate lahko drugačno masko, pa potem bodite kratek čas, recimo v trgovini, pa pejte potem ven. Skratka, tega je premalo.
Večer v sklopu Kozmijanovih dni je nosil naslov Moja pravica ni nič večja od pravice mojega soseda. Infektologinja je glede tega dejala, da je veliko govora o svobodi, vendar se ta neha tam, ko se začne svoboda ali pa pravica nekoga drugega.
Ampak kje so pa pravice tistih, ki želijo biti zaščiteni? Skratka, tudi to so eno vprašanje, ki so se zdaj pokazala in jaz nisem tako zelo pripričana, da je to stvar tega časa, ampak da je ta egoizem človekov pač v taki situaciji priplavljena. Na površje. Res pa je, da je posebej slovenska družba zelo nekak nagnena k tem pravicam in znam od doma en stavek, da imamo mi razne ministrstva in društva za pravice, kaj če bi imeli nekaj tazga še za dolžnosti. Ne?
Ni šlo mimo vprašanja, kdaj lahko pričakujemo resne rezultate glede cepiva, katerega razvoj je po njenih besedah izjemno hiter.
Sem si najbolj zapomnila eno izjavo enega britanskega strokovnjaka poleti, da bomo do konca leta vedeli, ali cepivo za naslednje leto. To imamo.
In kako je epidemija vplivala na infektologinjo doktorico Bojano Bejovič?
Tisto, kar nas je epidemija prav gotovo naučila, vsaj mene in moje kolege, je spet neke ponižnosti človeka pred stvarstvom, naravo, kakor hočete reči. Človek je zadnja desetletja postal zelo samozavesten za tem tehnološkim napredkom in epidemija, podobno kot recimo nekatere te okoljske spremembe, nam jasno kaže, da smo zrnca na površini zemlje in da seveda moramo ob tem misliti in živeti prave vrednote.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vlada cene naftnih derivatov prepušča trgu. Bo zaradi Petrolovega monopola prišlo do visokega dviga cen?
Škof Turenšek, vedno več ljudi se zateka k Slomšku. Blaženi je bil domoljub, ne pa nacionalist.
Kanin med sedmimi edinstvenimi smučišči Evrope.
Nogomet, Celje in Mura nadaljujeta kvalifikacijske boje za Ligo Evropa.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, zastoj na Dolenjski avtocesti med priključkama Biči in Ivančna Gorica proti Ljubljani, tam okoli 500 metrov. Samo zastoj tovornih vozil pa je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški kilometer in pol, no vozila so na odstavnem pasu. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškove. Jutri v petek med 11. in 13. uro pa bo za ves promet zaprt mejni prehod Vič in sicer zaradi napovedanih protestov v Avstriji. No jutri v petek tudi pa bo v Nanjih Goricah zaradi del zaprta cesta Brezovica Podpeč in sicer med pol 9 in 15 ura popovdne. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Ladja nemške človekoljubne organizacije CI, na krovu katere je 125 migrantov, se je danes zasidrala v pristanišču na italijanskem otoku Sardinija. Iz Rima so sporočili, da bodo migrantom dovolili izkrcanje za okoli teden dni, preden bodo večino premestili v druge članice Evropske unije. Premijer Janez Janša je sicer danes na Twitterju kritiziral tiste, ki druge silijo v sprejem nezakonitih migrantov in jih pozval, naj najprej v svojo hišo sprejmejo vsaj dva. Janša se je oglasil, potem ko je Evropska komisija včeraj predstavila reformo migracijske in azilne politike, ki predvideva obvezno solidarnost držav pri soočanju z migracijami. V Bruslju zatrjujejo, da spornih obveznih kvot za premeščanje iz leta 2015 ni več, a določena obveznost glede premeščanja ostaja. Včerajšnja prisega Aleksandra Lukašenka za nov mandat na položaju beloruskega predsednika je brez vsakršne demokratične legitimnosti, je sporočil visoki zunani politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Ponovil je, da volitve 9. avgusta niso bile niti svobodne, niti pravične, unija pa da ne priznava prirejenih rezultatov. Po njegovih besedah je stališče Evropske povezave jasno. Beloruski državljani si zaslužijo pravico, da jih predstavljajo tisti, ki jih bodo svobodno izbrali prek novih, vključujočih, transparentnih in verodostojnih volitev. Ob prisegi so ponovno potekali tudi protesti, na katerih je bilo prijetih skoraj 260 ljudi.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Vlada ne bo več nadzorovala cen goriv zunaj avtocest. Leta 2016 je trgu prepustila cene za neosvinčeni 98-oktanski bencin in kurilno olje. Zdaj to uvaja še za ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Ukrep bo začel veljati čez teden dni. Se nam torej obetajo višje ali nižje cene goriva? Marta Jerbič.
Vlada pričakuje več ponudnikov goriva, predvsem na parkirnih površinah trgovskih centrov. Predvideva, da bo v 10 letih po popolni deregulaciji cen naftnih derivatov gorivo na avtocestah še naprej dražje, medtem ko bi lahko bilo v mestih in ob mejah zaradi konkurence nižje.
Na dolgi rok je mogoče, da bo zaradi tega več konkurence, na kratek rok pa zna biti težava, ker ima Petrol kot največji ponudnik 70-odstotni tržni delež in povsem obvladuje trgovino z naftnimi derivati v Sloveniji.
Meni ekonomist dr. Matej Lahovnik, ki pojasnjuje, da velike multinacionalke zanima samo prevzem Petrola. Ta zaradi liberalizacije cen goriv danes že beleži krepko rast svojih delnic.
Vsi vemo, da je Petrol že dolga leta tarča tako ruskih velikanov Gazproma, Rubež nefta, Lukoila, kot tudi sosednega Mola iz Mačarske. Tako da bi kakšen velik igralec zaradi tega vstopil na slovenski trg in postal resen igralec na trgu, ne verjamem.
Zato bo po Lahovnikovih besedah treba skrbno spremljati učinke vladne odločitve.
Kajti Slovenija žal ni primerljiva z Avstrijo, kjer imamo na eni ulici lahko tudi 3 bencinske črpalke različnih ponudnikov, konkurenca deluje in cene so primerno nizko in bo treba pač skrbno spremljati, da ne bi Petrol začel pobirati monopolne rente oziroma da ne bi že na kratek rok prišlo do neke visokega dviga cene goriv.
Tega se najbolj bojijo avtoprevozniki, saj bo to občutno povečalo njihove stroške. Vlada sicer lahko kadarkoli znova spremeni model določanja cen naftnih derivatov in ga vrne na prvotno raven. Sprostitev cen pozdravljajo v trgovinski zbornici. Odločitev po njihovem mnenju prihaja ob pravem času, ko so cene naftnih derivatov na mednarodnih trgih nizke.
V auditoriju v Portorožu poteka slovesnost ob 60. obletnici Fakultete za pomorstvo in promet. Slovenija prek nje uresničuje resolucijo pomorske usmeritve države, ki jo je sprejela ob osamosvojitvi. Fakulteta se je v zadnjih desetletjih uveljavila tudi v mednarodnem prostoru. Tone Gorjup.
Kapitan Franc Potočnik je leta 1960 na pobudo podjetja Splošna plovba proučil možnost ustanovitve višje pomorske šole in takratna republiška oblast je dala pravne temelje. Pozneje se je preimenovala v visoko šolo in končno fakulteto. O njenem današnjem značaju je profesor pomorskega prava Marko Pavliha povedal.
Mirno in z vsem ponosom rečem, da smo mednarodno prepoznavni, in ne nazadnje smo vpeti, smo del najstarejše in najboljše slovenske univerze, Univerze v Ljubljani, ki je lansko leto praznovala že kar častitljivo 100. obletnico.
Pomorščaki, ki prihajajo iz Portoroža, so izjemno cenjeni doma in v tujini. Najdemo jih na največjih plovilih po svetu. Tudi fakulteta ima ugled v mednarodnem prostoru, za kar je med drugim zaslužen Marko Pavliha, ki je dejal.
Glede na moje izkušnje dolgoletne v tujini, ne nazadnje sem v Kanadi študiral, doktoriral, tam tudi delal, pa potem kasneje na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti, je seveda vpeto v nekakšno mojo stalno misijo, da poskušam krepiti, utrjevati in tudi izboljševati naš ugled v mednarodnem prostoru. Konkretno je tu za nas najpomembnejša mednarodna pomorska organizacija s sedežem v Londonu, ki jo poznamo pod kratico IMO.
Generalni sekretar omenjene organizacije Kita Klim je ob jubileju v video sporočilu nagovoril profesorje, slušatelje in druge zaposlene ter jim čestital. Vodstvo fakulteta je ob tej priložnosti podelilo priznanje Marku Pavlihi za uveljavljanje fakultete v mednarodnem okolju. Čestitke tudi z naše strani, saj s komentarji bogati program Radija Ognišče.
Svetovni turistični portal Lonely Planet je včeraj objavil izbor edinstvenih smučišč Evrope in smučišče Kanin Sela Nevea je med njimi. Direktorica javnega zavoda Sončni Kanin Manuela Božič-Badalič je dejala, da je bilo imenovanje zanje prijetno presenečenje. Kje vidi razlog, da so pristali med sedmimi edinstvenimi smučišči Evrope?
V obrazložitvi so napisali, da gre za smučišče, ki ima debelo snežno odejo lahko od novembra pa vse do začetka junija in seveda to vse drži. Predvsem je prednost Kanina ta, da ima eno, bom rekla, zanimivo lego, praktično v eni uri je lahko kdorkoli na Kaninu in na snegu. Posebna pozicija, višina 2300 metrov, neverjetni razgledi, povezava z italijanskim delom smučišča Sela Nevea. Verjetno je bilo to tisto, kar je prepričalo te ocenjevalce iz tega turističnega vodnika, da so nas uvrstili med sedem, bom rekla, edinstvenih smučišč.
Ob zaključku pogled usmerjamo v nebeško domovino, ki jo je rad opeval današnji godovnjak blaženi Anton Martin Slomšek. Prav tako je cenil tudi lastno domovino in spoštoval pravice vsakega naroda. Postulator postopka nadškof Marjan Turenšek je pojasnil, da pri svetniškem kandidatu ni zaznati sledi nacionalizma, ko govori o treh domovinah.
Ena je očetova hiša ali očetnjava, druga je cerkev, ki se konkretizira v župniji, tretja pa je nebeška domovina. Do nacionalizma ne pride takrat, kadar gledamo vse te tri domovine skupaj in ko jih nekako povezujemo s svojim vsakdanjim življenjem, potem ne moremo zapasti v nobeno obliko nacionalizma.
Po besedah nadškofa Turenška se verniki v zadnjem času pogosteje zatekajo k Slomškovi priprošnji in poročajo o primerih ozdravljen ali izboljšan.
Slovenska prvoligaša Celje in Mura danes nadaljujeta pot v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Celjani se bodo že čez približno pol ure v Armeniji pomerili s tamkajšnjim prvakom Araratom. Muraši, pokalni prvaki, pa bodo ob 19. uri na Fazaneriji gostili nizozemskega velikana PSV iz Eindhovena. Grofe v primeru uspeha v nadaljevanju čaka obračun s Crveno zvezdo, Sobočane pa boljši iz dvoboja med norveškim Rosenborgom in turškim Alanya Sporjem. Nogometaši minhenskega Bayerna in andaluzijske Sevilje se bodo drevi ob 21. uri v Budimpešti pomerili na 45. evropskem superpokalu. Gre za tradicionalni obračun zmagovalca Lige prvakov in Evropske lige. Tekmo bodo sodili Angleži na čelu s Anthonyjem Taylorjem. V vlogi absolutnega favorita so nemški prvaki. Slovenski košarkar Goran Dragić je sinoči z moštvom Miami Heat v četrti tekmi finala končnice vzhodne konference lige NBA premagal Boston Celtics 112-109. Vročica je s tem prednost v zmagah povišala na 3-1. Miami do finala lige NBA tako loči le še ena zmaga. Dragić je tekmo odigral odlično. Zbral je 22 točk, 5 skokov in 3 podaje. Rokometaše Celja pivovarne Laško drevi čaka druga tekma v Ligi prvakov. Pomerili se bodo španskim prvakom Barcelono, ki ima močan slovenski pridih, saj za njo igrajo Blaž Janc, Jure Dolenec in Domen Makuc. Katalonci veljajo za favorite, obračun se bo v Barceloni začel ob 20.45. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Popoldne bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, drugod pa bo deloma sončno in nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija. Po noči se bo dež na zahodu okrepil, nastajale bodo tudi nevihte, do jutra bodo padavine razširile nad večji del države, na Notranjskem in Primorskem bo pihal okrepljen južni veter. Jutranje temperature med 11 in 16, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogoste še na zahodu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj Celzija. Opozorilo. V noči na petek in v petek se bodo predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. In kakšni so obeti? V noči na soboto bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov, zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. V soboto bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala. V nedeljo bo sprva delno jasno s hladnim in meglenim jutrom. Čez dan se bo znova pooblačilo, popoldne bo ponekod spet deževalo. Preglejmo še vremenske podatke, izmerjene ob 15. V Ljubljani pretežno oblačno 22 stopinj. Lendava 26, Črnomelj, letališče Portorož, Murska Sobota, Novo mesto, Krško in Metlika 25 stopinj Celzija. Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 24. Ajdoščina, Hrastnik, Kočevje, Nova Gorica, Trebnje in Velenje 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, Slovenj Gradec, Bohinjska Šešnica, Gornji Grad, Koper, Kranj, Litija, Tolmin in Trbovlje tudi 22, Pohorje, Idrija, Ravne na Koroškem in Vrhnika 21, Postojna pretežno oblačno 20 stopinj, Bovec, Logatec in Mežica tudi 20, Babno Polje in Gorenja vas 19, Lisca 18, Rudno Polje 14, Krvavec 10, Kredarica pa v oblakih z meglo in 5 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred priključkom Snebrje proti Mariboru zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoj pa še na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, pa zastoj tovornih vozil na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, ta je dolg kilometer in pol, vozila pa so na odstavnem pasu. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z doktorjem Mitjo Štularjem o različnih prijemih v boju za oblast ter o delovanju opozicije in vlade. Ob 18. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Osmrtnica. Poslovila se je Ivanka Gale, po domače Hribarjeva mama iz Ravnega Brda 1. Pogreb bo v soboto ob 13. na Prežganju. Na dan pogreba bo od 9. naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč darujte za cerkev na Prežganju. Preglejmo današnje kulturne namige. V sklopu jesenskih serenad bo nocoj ob 20. v dvorcu Bukovje v Dravogradu koncert z naslovom Moje misli so krilate. Nastopil bo ansambl kljunastih flaut Le Phoenix, ki ga sestavljajo Mateja Bajt, Marjana Jocif, Una Košir in Kristina Martinc. Koncert bo povezovala Tina Uršič. Župnija Krka in Zavod Kozmijan v sklopu Kozmijanovih dnevov vabita na koncert mešanega pevskega zbora Leo Fortis iz Trebnjega v organizaciji kulturnega društva Krka, nocoj ob 19. V sklopu koncertnega cikla Plečnik in Akapela pa bo nocoj ob 20.30 na vrtu pred Plečnikovo hišo na Karunovi v Ljubljani koncert zasedbe Džezva. Celjska Mohorjeva družba vabi ob 17. v Lapidari ob Savinjskem nabrežju, ob osrednji knjižnici v Celju, na literarni pogovor Alma Karlin, Nove kamrice samotnega srca. O Almi se bosta pogovarjala urednik Aleš Čeh in Jerneja Jezernik, prevajalka in ena največjih poznavalk Alme Karlin, avtorica v nemškem prostoru pravkar nagrajene Almine biografije. Dogodek bo na prostem in v primeru dežja odpade. Še vabilo na dogodek Matice pod zvezdami, na predstavitev romana Dušana Merca Črna maska, fragmenti iz življenja Marija Kogoja, ki bo ob 19. v atriju Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani. Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor vabi na premierno izvedbo drame Mirjane Medojevič po motivih zgodb Milene Miklavčič Ogen, rit in kače niso za igrače, Prividi kačjega pastirja v režiji Daniela Deja Škufce. Toliko za danes, hvala za pozornost in prijazen dan.
Fidimed, znanje za zdravje.
Haha, stopnice niso več ovira. 1, 2, 3, 4.
Oj, sosed, kako si poskočen pa pri teh letih? So ti zamenjali kolena?
A, kje pa? V lekarni so mi svetovali Fidiflex, ki vsebuje glukozamin. Vidiš, kako sem gibljiv? Z manj bolečin.
Fidiflex je zdravilo za ublažitev simptomov pri blagi in zmerni osteoartrozi kolena.
Fidiflex na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in na www.fidimed.si.
Fidiflex za boljšo gibljivost in manj bolečin v kolenu.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče.
Uf,
Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Samega sebe na sumu. Da Dihaš in hodiš in delaš, nisi pa živ. Sedmi življenja bi dal, da bi nekoga spoznal, ki bi s tabo ostal. Sedmi življenja, oh, oh, oh.
Sedmi življenja bi dal, da bi nekoga spoznal,
da bi nekoga spoznal.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za vaše prijateljstvo.
Hvala za finančno podporo.
Za molitveno oporo.
In za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma stopamo naprej.
Hvala vam.
Vaši radici.
Glasbene novičke.
Dobar dan in lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V lepi družbi sem sedajle, mano sta Alenka in Iris.
En lepo zdrav sem poslušalcem Radija Ognjišče.
Lepo zdrav.
Verjetno že veste, da se gre za skupino Sopranos in seveda skupina Sopranos ima dve pevki in tudi tri člane še poleg tega. Je tako?
Tako, še moški del.
Ja, zraven je še vsekakor frontman Frank Nova, ki je kitara in pa tudi pevec. Pol imamo Aleša Zibelnika, ki je tudi večni aranžer naših vseh pesmi, ki smo jih izdali, pa tudi klaviature igra, pa naš učitelj Dejan Tabor. Bobnar.
A, učitelj je to.
Ja, ja.
Aha, v kakšnem smislu?
Ja, učitelj. Prav uči bobne. Prav v glasbeni šoli.
V glasbeni šoli. No, potem je to vse, bom rekel, po domače pošlihtano, ne?
Ja.
Imate vse pod eno streho.
Ja, in se držimo vsi v bistvu kar precej tudi glasbe, ne, zraven.
Ja, tukaj moram kar vse vas izpostaviti. Vsi so zelo dobro teoretično, praktično podkovani glasbeno. Jaz sem edina tista, ki se švercam v skupini, ki nimam nobene ta prave glasbene podlage. Jaz zmeri govorim, da sem natur talent.
Natušček, ne? Natušček, ja, ne pravijo, ne? Tako v glasbenem žargonu, ne?
Tako da če meni kdo govori, jaz ok, v redu, ajde mi zašpili tam tipko pa bedla.
Potem pa zapaješ, ne? Zopet ste posneli novo skladbo, pravzaprav z pozitivnim naslovom, sicer pa skupina Sopranos je že v osnovi taka, ne? Na smeh mi gre je naslov skladbe, ne, da bomo vedeli, o čem govorimo.
Ogotavljamo res, da že ves čas imamo precej v tej zgodbi nekako, mladi so vsi nekako pozitivni, energični, veseli. Je pa res, da odkar se nam je pa pridružil Rok Lunaček, on je v bistvu tudi avtor obeh zadnjih teh dveh singlov, se pravi Tako nimam skrbi kot zadnjega Na smeh mi gre. Je pa se mi zdi, da dodal še tisto piko na i oziroma nam je mogoče potrdil, da delamo nekako v pravi smeri, ampak je dodal še neko novo energijo, mogoče si še mečkrat več upamo, si malo bolj zaupamo in ker prej smo vedno se mi zdi malo cincal, pa a bomo video spot naredila, ga ne bomo, pol večinoma pač kar nismo naredili. Zdaj pa enostavno, ja, se lotimo nekega projekta in ga potem tudi dokončamo, tako kot je prav in da ga ljudje, ne, naši poslušalci tudi potem dobijo v paketu.
No, tudi, ko si že omenila video spot, tudi video spot je med bolj gledanimi, ne, oziroma zelo ga hvalijo.
Upam, da ste si ga ogledali, sicer pa hiter bodo, na YouTube, noc se vtipka na smeh mi gre. To je res taka ena zelo simpatična izkušnja, snemali smo dva dni, en dan smo šli snemati v Frenkove konce, na Notransko, en tak zelo lušten bajer smo si sposodili, kjer sem zmrzovala v ledeno mrzli vodi, pa bikci angusi so nas preganjali, ja, ja, točno tako, pa tudi tam pri njem, točno skoraj da pri njem doma, v enem zavodu, Arzviva smo tudi en amfiteatr si sposodili. Naslednji dan pa pri Iris doma, v njenem plesnem klubu.
Ja, v bistvu oba snemalna dneva smo bili kar doma, po domače, no. Tako da tudi tako smo se počutili in se mi zdi, da se kar malo vidi, no, na samem ekranu na koncu, da smo se kar sprostili, da nam je bilo dost tako spontano vse skupaj. Ja, snemali ta drugi dan smo pri meni v plesni šoli v plesnem klubu Spot. V bistvu ta studijski del je bil precej velik zalogaj, ker smo morali v bistvu kar 4 kadre čist od nule postaviti, se pravi vse rekvizite do vseh teh travnikov, ki jih boste noter videli in džungle in vsega. Glavno zelo zanimivo, morate videti.
Morda lahko še tudi omenimo, Aleš Zibelnik ima pa svoje studio in tukaj le je, se mi zdi, tudi za vas neka prednost. Je? Ali ni?
Imamo ogromno prednosti in meni se zdi, da je ta sigurno ena največjih. Dejansko lahko praktično vse naredimo sami. Večinoma je on tisti ta zadnji, ki naredi kljukco. Tudi če je nek, ne vem, recimo, da ni on avtor, kot avtor se na koncu tam vse zaključ naredi. Tudi vizualno dost stvari sami naredimo, ne samo glasbeno. Vse živo delamo,
pa zelo,
od kdo.
Pa zelo mi je všeč pri njem, ker je res en tak perfekcionist. Ker on bo tolik časa tamle cincav pa šravkal, da bo res zvenelo tip top.
Ne da od
in
sebe.
In pol ne bo tudi odstopil od tega. No, mislim, se kako nas vprašal za nasvet, če bi kaj popravili, če vam je ok, ampak načeloma ima kar dobro vizijo, kako mora zadeva stati na koncu.
Ja, in nasplošno ima več adutov v rokavu. Ni samo aranžer ali pa kot studijski tehnik. Ima ogromno, ogromno znanja tudi na drugih področjih in potem se vedno kaj pomagamo z njim.
Mislim, da je že kar standardno vprašanje v teh časih zdaj, kako se prebija, bom rekel, skupina 5 članov, recimo, ne, zdaj velikih nastopov vredno ni, ampak vendarle se te znajdete, po moje.
Ja, načeloma mi smo vseeno en tak band, k ogromno igramo tudi na nekih zaključenih nastopih, če se lahko tako izrazim. No, tako da nekaj poročnih slav je bilo načeloma speljanih, nekaj jih je tudi odpadlo. Teli javni nastopi, to pa vsekakor ni prišlo v poštev, že zaradi vseh omejitev, vsekakor pa
imamo pa srečo
k temu, da
imamo pa to srečo, da smo pri ljudeh nekako se priljubili, ali ne vem, kako ne rečemo, všeč nam je v bistvu, da nas sami pokličejo in na konc koncev še vedno lahko tudi to neko strast nastopanja še nekako tudi vzdržujemo, ker se mi zdi to tudi dosti pomembno z vidika, da vzdržujemo neko kondicijo, pripravljenost, s tem tudi v bistvu glasbenik vadi, ne, se pač izboljšuje, mora biti tudi ta del, ni samo ustvarjalni, ne, ampak tudi ta, da v bistvu do poslušalca, gledalca, znaš tudi v bistvu to potem
in mogoče staviti. In mogoče dejansko res tudi ta trenutna situacija, v kateri smo, niso ravno rožati časi, ampak smo neko pozitivo smo izluščili, mogoče zato tudi so pesmi toliko bolj sprejete, ker mi smo pozitiven band, širimo pozitivo, to nameravamo naprej in želimo ljudem, poslušalcem dati nek kanček pozitive, nasmehov, upanja, ker vse to se bo enkrat zaključilo.
Pa vidimo, da to rabimo, ne? Ja. Sploh recimo zdaj le s kolesarsko slovensko pravljico, ne, ko smo jo doživeli, se mi zdi, da je bilo to ena taka velika potrditev, da nam to manjka in da rabimo pozitivne trenutke, ne? Da ne podarjamo skozi eno in istih zgodb.
Ja, tako je, ne? Da tudi malo uvidemo kam drugam. Torej, naj se še nekako navežem tudi na prejšnjo skladbo, ki je še vedno zelo aktualna in živa, Nimam skrbi. Sedaj mi gre na smeh, kaj pa naprej? Na smeh mi gre, kaj pa naprej?
Sam še gor.
Bomo slišali, ja. Verjetno. Ne? Verjetno že kakšne ideje se porajajo tudi za naprej, ampak ostanimo pri tem singlu sedaj. Kaj, ne?
Zna se mogoče še kaj spremeniti.
Mogoče lahko namignemo, da se vemo mogoče mičken umiriti, kar se ritma tiče, kaj več pa ne bomo povedali. Demo biti pozitivni, plesati, prepevati ob teh dveh pozitivnih.
Se pravi, tudi kot se v tujem jeziku izrazimo radio friendly, ne? Sicer, kako bi zdaj to po slovensko povedali?
Radio prijazno.
Radio prijazno, tako je. Skupina Sopranos, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, zdaj le boste zaslišali novo skladbo Na smeh mi gre. Alenka in Iris sta prav lepo povedali, kaj več o sami skladbi in o bendu, ansamblu, skupini. Tako bo prav, ne?
Sopranos, ne? Vse je pa
tako, ja. Vse razumemo.
Ne? Točno tako.
Še naprej veliko pozitivne energije, tako kot do sedaj in seveda novih idej in novih pesmi. To si tudi na radiju želimo, da potem lahko večkrat zavrtimo kakšno pesem, ne, če je seveda prijazna radiju.
Ja, najlepša hvala in tudi mi bomo veseli, ja, če bo šlo v tej smeri, da bo mogoče še več, sploh vi ne, zelo lepo predvajate slovensko glasbo in to smo mi več kot veseli. Ne.
Točno tako, poslušalcem pa prijetno poslušanje in čim več nasmeškov.
Nad sebe vržem stari džins, objamem okoli sebe vse ljudi, obujem visoke petke in nasmeh, plujem tam, kjer sonce je v ljudeh. Pojem pesmi, ki jih vsak pozna, moje besede pasov in srca, mislim, dobre misli so moj glas, vsi mi smo eno smole, drug obraz, na smeh mi gre.
Lepo pozdravljeni, upam, da tudi vam gre na smeh in da preživljate lepo četrtkovo popoldne. Vsekakor smo dobre volje tu na radiju Marko Zupan, Rok Mihevc in Mateja Feltrin-Novljan, ki bomo z vami v naslednjih urah. Dobro dan.
Zdravo, sreča. Gledam svet, vsak nov dan je zase lep, vsako
oblak je bil nekoč nebo. Tu ob meni so ljudje, eni glasni, drugi ne, a vsi prsti ene smo dlani. Dobro došlo življenje, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se živi. Svoje pa živi, vsak življenje pelje kam drugam. Ljubi, ceni, deli to, ko kdaj padeš, naj ne bo zaman, jutro že ima nov plan. Dobrodošla ljubezen, izvoli naprej, ostaniva na ti, meni se živi.
Četrtka v večer preživite ob poslušanju zimzelene glasbe. Slišali boste Ornella Vanoni.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
Julia Iglesias.
Pero sabes cuando volverá llamar.
In zasedbi The Four Seasons. In Pepel in Kri. Predvajali bomo tudi evergreene z vinilnih plošč in odprli telefone za vaše predloge. Dobimo se ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Ob 17. pa ne zamudite oddaje Via Pozitiva, v kateri bo kolegica Nataša Ličen gostila kliničnega psihologa doktorja Aleksandra Zadela. Družbo vse bolj bega osebnostna neizdelanost odraslih in skušal bo odgovoriti tudi na vprašanje, odkod otročje vedenje odraslih. Čez dobro uro. Jutri bo deževalo in ko boste usklajevali svojo garderobo, ne boste gledali le na maske, ampak tudi ali se maska ujema z dežnikom. Obvezna oprema bo. Dve prometni nesreči so se zgodili na štajerski avtocesti pred priključkom Sneberje proti Mariboru. Je zaprt prehitevalni pas, nastal je daljši zastoj in na glavni cesti Pivka Ilirska Bistrica pri odcepu Zakal je zaradi nesreče polovična zapora. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Vsak torek ob 10.30 in vsak petek ob 13.40.
Tokratna zgodba govori o sveti Heleni.
Radio Ognjišče
na Dabu, digitalnem radiju.